ефіры «Свабоды вольная студыя» і Міхася Скобла. У які бок пачало б круціцца кола беларускай гісторыі, калі б 25 сакавіка 1918 году не была абвешчана незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі? Гостем перадачы гісторык Анатолій Сідарэвіч, які цяпер працуе над стварэннем энцыклапедыі БНР. Спадар Анатолій, рады вас павітаць на нашым радыё ў вольнай студыі. А што павінна сябе ўяўляць энцыклапедыя БНР?
Гэта будзе не універсальная энцыклапедыя, гэта будзе энцыклапедыя імёнаў. Дзеячы Беларускай Народнай Рэспублікі, сябры рады БНР, народныя сакратары, народныя міністры БНР, дыпламаты БНР, консулы, паўнамоцныя прадстаўнікі, паслы Беларускай Народнай Рэспублікі ў іншых краінах, ну і некаторыя вядомыя дзеячы літаратуры, мастацтва, якія мелі дачыненне ці адносіны з дзеячамі БНР, скажам, Купала, які ў 19-20 годзе працаваў у Менску, Уладзімір Тараўскі, аўтар музыкі гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», ну, некаторыя іншыя дзеячы літаратуры і мастацтва, якія працавалі на БНР. Я так скажу, што на бальшавікоў, калі паглядзець, з бальшавікамі былі нямногія, цішка Гартны, Янка Нёманскі, цяжка яшчэ кагосьці назваць.
Калі гісторыю БНР можна адлічваць ад першага ўсебеларускага з'езда 17 году, а менавіта тады прагучалі лозунгі БНР, то якая дата з'яўляецца межавой з другога боку? Папросту, які часавы перыяд вы ахопліваеце ў сваёй энцыклапедыі?
Я ахопліваю перыяд нават трошкі раней ад з'езду беларускіх арганізацый у сакавіку 17 года і да кастрычніка 1925 года, калі самараспусціўся ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі. На чале з Цвікевічам застаўся толькі прэзідыум Рады БНР на чале з Пётрам Крачаўскім. Вось гэты перыяд я і бяру.
Тут можна згадаць, што цягам апошніх гадоў выйшаў трохтомнік «Гісторыя БНР», пачынаючы з 47-го году. Ваш даведнік і вось гэты трохтомнік Наталі Гардзіенкі і Лявона Юрэвіча, яны як бы адзін аднаго дапаўняць будуць?
Я не думаю, таму што ўсё-такі ў гэтыя кніжкі Наталі Гардзіенкі і Лявона Юрэвіча яны ўтрымліваюць дакументы. Нейкія звесткі аб персаналіях, яны больш на універсальнасць прэтэндуюць. А каб пісаць гісторыю Беларускай Народнай Рэспублікі, нават паглядзеўшы працу Дароты Міхалюк, я сказаў, яна даволі непоўная, даволі сціслая, і многае ўжо там патрабуе удакладненняў, паправак і нават змяненняў. Таму яшчэ да самой гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі, трохтамовай, акадэмічнай, яшчэ вельмі далёка.
А як склаліся лёсы герояў вашай энцыклапедыі?
Ну, в асноўным гэта трагічныя лёсы. Мала хто памёр сваёй смерцю, мала хто дажыў да 70-х, 80-х, або так, як Зоська Вераста 1991 года. Давайце возьмем прэм'ер-міністраў і старшыняў Рады БНР. Першы старшыня Рады БНР Янка Серада, арыштаваны ў 30-м годзе, загінуў у другой палавіне 30-х гадоў. Далей наступны прэм'ер-міністр, забіты рэвалюцыйна настроенымі сялянамі Раман Скірмунд. Антон Луцкевіч памёр у зняволенні ў савецкай турме. Вацлаў Ластоўскі, усім вядома, што ён расстраляны. Аляксандр Цвікевіч, усім вядома, што ён расстраляны. Толькі першыя асобы, я ўжо не кажу пра віцэ-прэм'ераў, я скажам, Аркад Смоліч, расстраляны. Самае дзіўнае, што да гэтага часу я не магу знайсці, дзе магіла Езэпа Варонкі, старшыні першага беларускага ўраду. Ён пахаваны ў Чыкаго, але помніка на магільнага няма. Напрыклад, у даведніках пішацца пра тое, што Езэп Лёсік, паводле афіцыйнай версіі, памёр ад голаду ў турме. Гэта вельмі цікава, бо я памятаю, што органы давалі такую даведку на адварот пра ксенза Станкевіча, таксама сябра рады БНР. Пра ксенза Станкевіча пісалі, што ён памёр у тайшет-лягу ад ажырення сэрца. Адзін, значыць, з голаду памірае, другі ад ажырення. Ну, а мы ўжо цяпер ведаем абставіны смерці айца Адама, хоць Часть за все под эвфемизмом помер от голоду, хавается расстрел. Лёсик был расстрелянный. И так долго можно переличивать.
А чи маете вы доступ до всех потребных вам архивов? Чи находятся некие звездки, какие коренным чином змусили поменять ваше уявление про того, чи иншего дяча БНР?
Не все ж архивы отчиненные у нас. Ну, скажем, у нас не отчиненный архив КГБ. Там заховывается немало документов про дяча БНР. Я больше чем уверен. Справа Союза вызволения Беларуси, справа Белорусского национального центра, иншие справы. Коренным чином меняются, конечно, про некоторых меняются уявления. Например, про Лявона Дубейковского. И он был дипломатичный представник Белорусской Народной Республики в Варшаве и старшиня Белорусского национального комитета в Варшаве. Являются документы, публикации, из яких я доведываюсь, что он не вельми добро себя поводил в дочинении до Бронислава Тарашкевича. С былым министром замежных справ БНР Ладновым написал, просто подписал в газете «Курьер Паранный» публичный да, политичный донос на Тарашкевича. А с другого боку бывают просто такие цікавые открытия. Ну, например, что в осень 1918 года в склад Рады вошли представники партии кадетов, и сярод их такая ведомая постать, как Владимир Самойло. И совсем неведомым мне, скажем, с кадетов Михаил Бурнашов. Мне вельми это зацікавило особо. Ну и происнование некоторых радных Белорусской Народной Республики я просто не здогадывался, что были такие люди. А теперь я том за томом, чи папку за папкой, проглядаючи материалы 325-го фонда у Национальном архиве Республики Беларусь, я теперь просто роблю для себя цікавое дополнение. Вельми цікавая праца.
Вы сгадали Зоську Верас, Людвику Сивицкую. Я, до речи, повинны выказать вам удячность, что в свой час вы завезли меня туда до яе, у лясную хатку, познайомили с ей. Але, ти ведали вы тады про ее роль у истории БНР и про то, что она сама уходила в Раду БНР?
Я этого не ведал, и дякую Богу, что я не ведал. Бо коли б я задал ей пытание про ее деятельность у Менском городском комитете Белорусской социалистичной громады, разом с Аркадием Смоличем, он был старшиней комитету. Коли б я попытал ее про ее деятельность у Раде Белорусской Народной Республики, то, певно, меня заподозрили б о тем, что я подосланный, бо теперь высветляется из всех публикаций у Зоськи Верас. Дякую, Михай, за то, что вы публикуете ейные листы. Высветляется, что Людвика Антоновна вельми, вельми затеняла свою политичную деятельность. Вельми не хотела про ее писать. Тому что, треба зрозуметь, сын ее пришел про сгулах, зять ее пришел про сгулах. Люди, с якими она супрацовничала в основной массе, коли не были расстреляны, то пришли про сгулах. Треба зрозуметь ее. И она мусила стерегчися.
И она стереглася, але ризикуючи шмат чим, она переховывала документы, протоколы усебелорусского з'езда 17-го года. А коли вы сами зацікавіліся историей БНР?
Реально стал працовать у Віленських архівів чи не з 83-84 года. Я почав уже ездить, и вот дякую Богу, что Віленські архівы, то есть, что в Менску было засекречено, недоступно, у Вільні можно было працовать. Принамсі, у знакомитым 21-м фонде библиотеки имя Рублевских. И мне ж тады показали у Литовском державном архиве гэтые гурбы папок с белорусскими документами, на якія я зірнувши сказал, тут життя не хопя, каб их опрацовать. Дякую Богу, тепер яны хоть упорядкованные, и дякую Сергею Шупу, и он зрабіў две книги архивов БНР.
Энциклопедия БНР займается один человек, причем на громадских початках. Скажите, а чому гэта не плановая тема у нашим академичным институте истории? Ці там не засталося адпаведных спеціалістаў?
Перше, я скажу, подякуем Інституту історії і нашій офіційній історичній науці за те, що вони домоглися до ладов, каб питання об БНР стало принамсі дискусійним. Це значить, що можна дискутувати, публікувати, а коли кінчатково вирішено, як було при большевиках, що це була контрреволюційна акція, все інше, то і дискутувати нельга, і документи нельга публікувати, і що хочеться, з цього виникає. А тепер це питання дискусійне. Можна публікувати документи, дискутувати вокол особи, вокол подій. Нема у Інституті історії тэрыторыі аддзела ці сектару Беларускай народнай рэспублікі, чаго няма, таго няма. Але прынамсі ўжо цяпер не бэсцяць імёны тых, хто змагаўся за незалежнасць Беларусі. Цяпер пра іх пішуць станоўча. І пра Луцкевічаў, і пра Лёсіка, бо выглядала б нонсэнсам у незалежнай дзяржаве лая тых, хто змагаўся за незалежнасць гэтай дзяржавы.
Дык а што перашкаджае ўладам пайсці далей? Прызнаць БНР сваёй папярэдніцай.
Першае і галоўнае, улада азіраецца на Маскву. Улада, азіраючыся на Маскву, зняла бел-чырвона-белы сцяг, эпагоню, каб атрымліваць ад Масквы субсідыі, крэдыты танныя і ўсё іншае.
І хіба апошняе пытанне, гісторыя не прызнае умоўнага ладу, гэта вядома, і ўсё ж уявім, што 25 сакавіка 1918 году не была абвешчаная незалежнасць БНР. У які бок магло б тады закруціцца кола беларускай гісторыі?
Гэтае кола беларускай гісторыі спынілася б на аўтанамізме. Беларусь як аўтаномная адзінка Расійскай Рэспублікі. А так быў пастаўлены забіты кол, за які назад адступіць нельга. І беларускія камуністы мусілі, ўжо ставілі пытанне аб самастойнай, няхай сабе савецкай, няхай сабе пад бальшавіцкай, але беларускай самастойнай рэспубліцы, якая не ўваходзіць у склад Расіі. Беларусь ад 25 сакавіка ўжо не з'яўляецца часткай Расіі. Спачатку БНР вешаецца, потым савецкая Беларусь, потым літоўска-беларуская савецкая рэспубліка і нарэшце зноў савецкая сацыялістычная рэспубліка Беларусь у 20-м годзе. Бальшавікі, хоць гэта было, кажучы словамі, жылкі са ступка з бою, бальшавікі фармальна прызналі права Беларусі на самастойнасць. І такім чынам, каб не было 25 сакавіка, не было б Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і не было б Рэспублікі Беларусь. Такая логіка гісторыі.
Гостем вольнай студыі быў гісторык Анатоль Сідарэвіч, які працуе над стварэннем энцыклапедыі Беларускай Народнай Рэспублікі. Вёў перадачу Міхася Скобла, сустрэнемся праз тыдзень.